Sam.
Shin. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, u talasanju danas. Kako će rezultati izbora u Hrvatskoj uticati na odnose u regionu? Da li će referendum u Republici Srpskoj biti održan i odakle dolazi miris krize na Balkanu? Gosti emisije su diplomata dr. Zoran Milivojević i Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik agencije Beta. Ja sam Ivana Pribičević, a razgovor počinje za nekoliko minuta. 11 je časova, 11 minuta. O krizi u regionu i situaciji pred izbore u Hrvatskoj razgovaram sa gostima talasanja, dr. Zoran Milivojević, diplomata, Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik Bete. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar
dan. Dan pred hrvatske izbore, u zvaničnu posjetu Beogradu, dakle u subotu 10. septembra, dolazi evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. To će svakako biti prilika da se razgovara o regionu. Da li ćemo čuti poruku Evropske unije? Šta očekujete?
Pa ja mislim da Hahn nema u vidu hrvatske izbore kad dolazi dan baš pred izbora, kako ste vi rekli. Ja mislim da dolazi zbog srpske stvari, zato što komisija za oktobar priprema izveštaj o napretku Srbije vezano za poglavlja 23-24, ali pre svega za poglavlje 35, koga smo mi pomalo zaboravili, a koje je takođe jedno od tri najvažnija poglavlja i od koga zavisi napredak daljeg procesa eurointegracija. Dakle, to će biti tema i koliko smo vidjeli, on će prisustvovati sednici vlade, što znači da će se na vladi upravo raspravljati o tom napretku i u tom kontekstu treba posmatrati i ove razgovore koji se vode u Briselu na tehničkom nivou sa namerom da se postigne napredak, jer od poglavlja 35 zavisi napredak. To stoji u pregovaračkom okviru, ukoliko nema napretka, onda se ceo proces može zaustaviti.
Dakle, vi ne očekujete da će biti reči o regionu prilikom
te posete
ili o pismu koje je upućeno od strane srpske strane Evropskoj uniji?
Ja očekujem da će biti svakako reči o regionu, zato što je dobrosusedski odnos i regionalna saradnja su jedna od dva najvažnija pitanja u procesu eurointegracija i obaveze Srbije u tom pravcu. To je jedna stvar. Drugo, interes je i Evropske unije za region, zato što je region, ako hoćete, uslovi stabilnosti i bezbednosti i same Evrope. Ima dosta pitanja u regionu koja su od interesa za Evropsku uniju, prema tome to će biti svakako tema, nezavisno od ove srpske teme, kako sam to rekao. Ne verujem da će biti diskusije o pismu, jer pismo je zvanično, to je na nivou komisije. Gospodin Hahn je predstavnik komisije, prema tome njegov šef praktično, je li tako, predsjednik komisije poslao to pismo. Mi ako očekujemo nešto drugo ili nešto novo ili odgovore na politička pitanja na koje se pismo premijera Vučića odnosilo, to možemo očekivati od političkih faktora u Evropskoj uniji, a ne od komisije.
Prema tome, koja je u stvari administracija Evropske unije.
Tome,
vratit ćemo se na pismo. Izbori u Hrvatskoj za nekoliko dana, u nedelju. Kakav će biti rezultat, odnosno kakav raspored snaga očekujete?
Pa evo, sticam okolnosti sa nešto više pažnje, se kod nas prati, vidim, ovaj, izbori u Hrvatskoj, nego što je to bilo ranije, sigurno i zbog ovog meseca, rekao bih, onako prilično napetog i burnog i oštrog na liniji Beograd-Zagreb. Koliko ja uspevam da vidim i kakvi su naši izveštaji, nema nekog velikog pomeranja u odnosu snaga između najvećih partija u Hrvatskoj u odnosu na ono stanje koje smo imali proteklih meseci, pa čak i godinu dana. Ja moram da pomenem da je Hrvatska već godinu dana u permanentnoj nestabilnosti političkoj, koja je prouzrokovana time što se ulazi iz kampanje u kampanju uz jedan kratak period koji smo imali proletos, koliko je trajala tamošnja vlada. Sve to naravno bilo praćeno tenzijama, kako njihovim unutrašnjim, tako se deo toga prenosilo i na region, pa i na Srbiju, čega smo bili svedoci posljednjih mjesec dana. Dakle, od novembra prošle godine, kada su posljednji put održani parlamentarni izbori, je hrvatska politička scena nedovršena. Dakle, i vlada koja se u jednom trenutku posle mnogo muka napravila, u kojoj su bili HDZ i ova koalicija Most, je, kao što znamo, bila prilično nestabilna, pala je i otišlo se na nove izbore. To su onako poprilično burni događaji za pre svega za samu Hrvatsku, a koliko smo uspeli, koliko vidimo i za region.
Ovo istraživanje koje imamo, trenutku favorit, imate li neka istraživanja?
Favorit jeste koalicija okupljena oko socijaldemokrata Zorana Milanovića. Oni su barem u prednosti, ne toliko velikoj kao što su bili recimo pre mjesec dana, ali onako ja pretpostavljam da po završetku izbora u nedjelju ćemo biti u sličnoj situaciji u kojoj smo bili, odnosno u kojoj je Hrvatska bila pre godinu dana, odnosno pre posle novembarskih izbora prošle godine, a to je da se uz mnogo muka može napraviti vlada. Dakle, Most je opet na nekom sličnom nivou kao i pre godinu dana, na nekih 10%. HDZ kaska za SDP-om, ne toliko mnogo, kažem, kao pre mjesec dana. Tako da ove dve najveće stranke, pominje se s vremena na vreme i mogućnost velike koalicije, mada kampanja, ali glavno...
Gde bi dve vodeće tako, koalicije zapravo napravile tu...
Naravno, niko to ne potvrđuje jer kampanja je još u toku i niko od ljudi i stranaka koje su tu najveće ne može to reći u toku kampanje da će tako nešto raditi. Tako da to ostaje za posle izbora kao jednu od mogućnosti, iako su onako prilično ušančene obe stranke. Treba da, kako da kažem, ako su procenti, odnosi snaga manje više slični, moguće da ćemo opet imati dugačak period u kojem će stranke u Hrvatskoj pregovarati jedna s drugom kako bi formirale vladu, jer alternative sad ja ne znam, ali da se ide opet na nekakve nove izbore, onda ne vjerujem da bi to bilo kome odgovaralo.
Gospodine Milivojeviću, šta za odnose dve zemlje znače mogući ishodi izbora u Hrvatskoj? Dakle, šta ako na prvom mjestu bude HDZ, šta ako bude socijaldemokratska koalicija Milanovićeva? Da li će se i na koji način to odraziti na buduće odnose?
Dosta nekih analitičara i političkih poslanika kvalifikuju trenutno stanje međusobnih odnosa i ovaj visok nivo retorike, da tako kažem, kao predizbornu kampanju. Ono što je sigurno, posle ovih izbora će to splasnuti. Međutim, otvorena pitanja u srpsko-hrvatskim odnosima ostaju otvorena i dalje. I tu nema nikakve promjene. Bismo vidjeli da je u junskoj deklaraciji gospođe Grabar-Kitarović i premijera Vučića da su ta pitanja upravo nabrojana, i činjenica da su ona nabrojana pokazuje da se u međuvremenu nisu rešila. To su pitanja koja iza nas datiraju još iz 90. godina praktično. Prema tome, to će sve ostati na agendi srpsko-hrvatskih odnosa i posle ovih izbora.
Bez obzira na...
Nezavisno od toga, nezavisno od njihovog ishoda. Dakle, kao lista otvorenih pitanja. Druga stvar, kad su u pitanju srpsko-hrvatski odnosi vezano za ovu retoriku koju čujemo, ovo što je vezano malo i za istoriju i za, da kažem, položaj srpske nacionalne manjine i nacionalna pitanja, to isto treba reći odmah da tu ima malih razlika između levice i desnice. Prema tome, Milanović nam je to i dokazao u svojim istupima sad i u ovoj kampanji, ali nam je to dokazivo i ranije kad je bio i premijer. Dakle, srpsko nacionalno pitanje u Hrvatskoj je jedno od najvažnijih unutrašnjih političkih pitanja. To je prva stvar. Druga stvar, Hrvatska država i hrvatska politička elita, bez obzira da li je levica ili desnica, ima dugoročnu strategiju rješavanja tog pitanja. I treća stvar, u hrvatskom društvu, to smo vidjeli sada i u ovoj retorici i to smo vidjeli i kod levice, nažalost, da postoji ipak jedan usađen visok nivo nacionalizma, pogotovo kad je u pitanju srpski korpus i srpsko-hrvatski odnosi i srpsko pitanje. Prema tome, to su stvari sa kojima treba računati nadalje. Retorika će splasnuti i to će biti motiv da se uđe u jedan ozbiljniji dijalog oko tih odnosa i da se pokuša da ono što je u toj deklaraciji stavljeno, ono što nas opterećuje već dugi niz godina unazad, dakle onih 7-8 otvorenih pitanja, da ono zaista počnu da se rešavaju na jedan konstruktivan način, imajući u vidu, ako hoćete, i dobrosusedske odnose, regionalnu saradnju, interes, bar se nadam tako, i svih strana da bude mir i bezbednost u regionu, i imajući u vidu onaj kontekst evrointegracija u koje se svi kunu da je to jedino moguće, jedini prosperitet, i gde Hrvatska, ako hoćete, i deklarativno i suštinski ima nekakvu obavezu da to podrži ili bar postoji politička volja, kako kažu, da podrži eurointegrativne procese i u slučaju Srbije, ali i generalno regiona.
E, u ovom trenutku imamo još jednog sagovornika u emisiji. Na telefonskoj vezi je profesor Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Profesore Puhovski, dobar dan.
Ja nisam profesor na političkim znanostima, na filozofskom fakultetu, ali to nije važno.
Eto, ispravili ste me. Recite nam...
Moram.
Da. Koliko je Zagreb danas u izbornoj groznici? Evo, tri dana do izbora. Kako to izgleda? Kakav rezultat vi očekujete?
Prvo, to je jedna kampanja bez velikog odjeka. Nije bilo nikakvih velikih skupova. Jučer su bili neki takozvani završni skupovi, dvije velike stranke, odnosno koalicije, i na svakom je bilo po 300, 400, 500 ljudi. Dakle, to su potpuno komodni skupovi. To počinje ličiti na zapadnoevropske predizborne kampanje, jer po prvi put u Hrvatskoj imamo političare koji obećavaju nešto što je važno, a ne kandidiraju se na bazi nacionalističkih ili nekih drugih fraza.
A šta je to važno i šta obećavaju?
Više zaposlenih, smanjeni porez, ono uobičajeno što svi kažu. Manje poreza, više socijalnih davanja, što je naravno nemoguće, ali to je uobičajena laž koju svi političari u demokracijama koriste. Većina im ne vjeruje, uvijek ima dovoljno koji vjeruju.
Mm-hmm. U kolikoj meri je Srbija tema ovih izbora u Hrvatskoj? Da li se osjeća neka veća zastupljenost teme odnosa Srbije i Hrvatske?
Uglavnom ne, u 100 minuta razgovora dvojice kandidata Plenkovića i Milanovića, točno jedna od 100 minuta, dakle 1% vremena je bio posvećen Srbiji. To što se priča tu i tamo su stvari koje ne dolaze do društva, do ljudi. Najbolji dokaz je da imamo tisuće, desetke tisuća srpskih turista na Jadranu. Po mojim podacima ni jedna jedina guma nije probušena nikome, dakle ljudi više ne vjeruju politikantskim pričama o prijateljima, neprijateljima. Dok se prije 10 godina, kad je tako neko nešto rekao, moglo odmah očekivati da će nekoliko Srba negdje nastradati.
Da, ali svakako imali smo pojačanu retoriku u posljednjih mjeseci, pa i niz poteza i aktivnosti koje sigurno ne doprinose dobrosusjedskim odnosima.
Začuđujuće da retorika uglavnom dolazila iz Beograda i reakcije su bile iz Zagreba, iako je kampanja bila već dugo u Srbiji završena, tek je počinjena u Hrvatskoj. Najveća stranka tradicionalno, koja nije bila naročito prijateljski orijentirana spram Srba, HDZ, uopće u toj retorici nije sudjelovala, niti bilo tko od političara koji su važni, koji mogu dobiti više od 0,5% na izborima, uz izuzetak jednoga, to je Zoran Milanović, koji se na taj način hoće pokazati čovjekom koji može zahvatiti lijevo i desno biračko tijelo.
Da, i izgovoriti ono šaka jada, to nije krenulo iz Beograda nego iz Zagreba.
Ne, iz Beograda su krenule druge stvari, iz Zagreba je došla reakcija kao šaka jada. Jer problem je sljedeći, mi imamo situaciju u kojoj srpski premijer deklarirani četnik, a prigovara hrvatskom kandidatu za premijera da mu je djed bio ustaša. To je čudan kriterij.
Dobro, evo ostanite na vezi, volio bih da čujem šta sagovornici u mojoj emisiji kažu na ovo što smo sada čuli. Zoran Milan, izvolite.
Retorika, možemo da od koga je prvo krenulo, mislim, odrešnje nas to je jako daleko, ali mislim da su pre, ajde, ono što kažemo povišene retorike, bilo nekoliko odluka koje su u stvari ta neka stara, nerazrešena pitanja iz istorije vratila na sto, a to su odluke u vezi sa nadbiskupom Stepincem, njegovom praktičnom rehabilitacijom, odnosno onda dalje ukidanje presude Branimiru Glavašu, i gde su vraćene neka pitanja na, rekao bih, dosta plodno tlo, kako u Hrvatskoj tako i ovde u Srbiji, da se o tome, da se pažnja i medija i javnosti odvuče na tu stranu i da se jednostavno tu smo dobili povišenu temperaturu, a retorika koja usledila je pre bih rekao posljedica toga. Mislim da je u jednom trenutku to do te mere postalo besmislena, ta ping-pong utakmica između Beograda i Zagreba, da je, čini mi se, dobar bio potez, odnosno odluka vlade ovde u Beogradu da se sa takvom jednom komunikacijom prestane,
da se zaustavi, da se uopšte
dogodilo u Zagrebu. Nije ovo prvi put da gledamo ovakve stvari. Pre samo godinu dana smo bili u sličnoj poziciji. Podsećam da je onaj takozvani carinski rat, kada je na nekoliko dana granica u oba smera bila zatvorena. Dakle, s vremena na vreme nam se dešavaju verbalni incidenti, ni pojada, ali nekad i sa relativno ozbiljnim posledicama, kako ih je bilo pre godinu dana. Potpuno podržavam i radujem se što je profesor Puhovski pomenuo ovde neke stvari za koje ja mislim da jesu zaista najvažniji temelj, na to je da bez obzira na to šta se dešava u nekim vrhovima politike, da jedna komunikacija ljudi, lična i profesionalna i privrede, funkcioniše, mislim, bolje nego ikada. Turistička sezona je završena. Mene jako zanima koliko je ljudi iz Srbije bilo na letovanju ove godine u Hrvatskoj, uprkos nekakvim, ne znam kako da ih nazovem, učestalim tekstovima u ovdašnjoj štampi, pre svega u tabloidima, koji su onako podsjećali na rane 90. Proklinjući svakoga ko ode na more u Hrvatsku.
Evo, da čujemo i vaše reagovanje, gospodine Milivojeviću, pa onda ponovo profesora Puhovskog.
Pa evo, ja bi u svo uvažavanje profesora Puhovskog ipak podsjetio na dve stvari. Pa teško je očekivati da se podigne spomenik, recimo, Barišiću, dakle teroristi koji je u jednoj članici Evropske unije osuđen na doživotnu robiju zbog terorističkog akta, uz prisustvo ministra kulture, bez obzira što je to tehnička vlada, i da tu sad nema reakcije. Znate, i reakcija i Srbije i Crne Gore je potpuno podrazumevajuća u takvoj situaciji. Prema tome, nije to počelo iz Beograda, to je nešto što u svakom slučaju ne može da se uklopi u jedan politički relevantan pristup u datim okolnostima. Druga stvar, to su izjave tehničkog ministra spoljnih poslova. Mislim, uslovljavanja Srbije vezano za poglavlja 23 i 24, pa nastavak tih uslovljavanja, pretnje uslovljavanjima i nadalje, i kada su ta poglavlja otvorena, sa, da kažem, podcenjivanjem i pozicije Srbije u tom pregovaračkom procesu i u njenim evrointegracijama, je ipak moralo da proizvede nekakvu reakciju. Ja ne ulazim u one tabloidne izjave i u sve skupa ono što smo imali, i tu se slažem da je u tome prednjačio gospodin Milanović, međutim ni ostali tamo poslanici nisu od toga izuzeti i tehnička vlada ipak ima neke obaveze, bez obzira što je tehnička u ovom delu.
Evo, da čujemo profesore Puhovski, čuli ste moje sagovornike u studiju.
Jedna su objektivni problemi, drugi su pripovijesti. Pripovijesti su jako ružni, izazivaju onda posle objektivne probleme, o tom nema spora. Ali opet moramo ići po redu. Ako je problem presuda Stepinca, onda je sigurno puno veći problem što je ukinuta presuda Draži Mihajloviću. O tom u Hrvatskoj nije bilo praktički ni riječi. Do prije prošle jeseni, kad je Milanović to pokrenuo, Srbija, nažalost, ali objektivno uopće nije bila tema u Hrvatskoj. A onda je Milanović uveo za svoju kampanju prošle jeseni vulgarne napade na Srbiju. On je zvao premijera susjedne države Vučko javno. Dakle, to nije bilo ovako sada snimanje internog razgovora, nije javno govore, ajde Vučko, šaraj malo, ovako nešto. I to je nešto što se ne radi. I
yes,
to je sada Milanoviću pomoglo da izbjegne poraz na izborima, ne da pobjedi, ali izbjegne poraz. Međuvremenu smo opet imali tu retoriku koja se vrti na razne strane. Ovo s Barešićem je neopisiv skandal, ali treba pogledati na miru kako izgleda diplomatska reakcija Crne Gore, a kako izgleda diplomatska reakcija Srbije. Jedna je diplomatska reakcija, druga je loši esej. To su razlike koje se onda stalno pojavljaju i koje me navode na drugu temu. Nikako da se države posvađaju o pravi problemi.
Da. Jeste, sa ovom...
Pravi problem srpsko hrvatskih odnosa je što Hrvatska je, a Srbija nije u Evropskoj uniji. To je pravi problem. Sve drugo su pravi.
Dobro, šta vi očekujete, šta očekujete od izbora koji će biti održani u nedelju? I kako će ishod tih izbora uticati na dalje odnose?
Očekujem da će biti nešto jače SDP, ali da će HDZ imati puno veću šansu da formira vladu sa trećom varijantom koja se zove MOS. jer je Mostu crkva zabranila koaliciju sa SDP-om, a HDZ ima naprosto intimne odnose sa Beogradom. Prošlu vladu koja je koliko toliko funkcionirala je pored ostaloga sastavio srpski premijer pomažući da se ona kompletira preko gospodina Raškovića, i ta će je veza ako HDZ dođe na vlast biti jako dobra. Odnosi su među njima po mom sudu predobri zapravo, ali dobri su, i opet pravi problemi ne dolaze na dnevni red. Međutim, postoji 30% šanci da se mi nakon ovih izbora ne formira koliko toliko stabilna većina, da onda imamo nove izbore negdje na proljeće, a tada kao u Španjolskoj, a sada će po mom sudu jedina opcija biti velika koalicija.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji, profesor Žarko Puhovski, Filozofski fakultet u Zagrebu. Evo, profesor kaže, pravi problem ko je u Evropskoj uniji, ko nije.
Pa, u krajnjoj liniji može da se svede na to, ali to, da li je to problem ili je to jednostavno realnost sa kojom vi morate da se suočite, to je sad druga stvar. Da, možemo to da posmatramo i kao problem, ali problem Srbije, ne Hrvatske. Zadržao bi se na sekundu ono čemu je gospodin Milivojević, a i profesor Puhovski govorili o tome da mi godinama, najmanje jednu deceniju, imamo potpuno isti spisak nerešenih problema između Srbije i Hrvatske, i ni jedna vlada u tom periodu nije zaista načinila
konkretnih problema.
Upravo da. Tako, dakle, jasan je njihov spisak i oni mi ih sad ovdje možemo pobrojati, od neutvrđene državne granice pa do socijalnih prava i tako dalje i tako dalje, problema nestalih i još nekih drugih problema. Dakle, ni jedna vlada ni sa ove, ni u Zagrebu u posljednjih najmanje 10 godina nije bila dovoljno spremna i odlučna da ono što se kaže dobrosusjedska saradnja, i da budu, ne znam, konstruktivni ovakvi, onakvi, da sedne sa partnerom iz komšiluka i da te stvari reši. Čak ni onda kada su na izgled odnosi između Srbije i Hrvatske bili apsolutno sjajni, govorimo o vremenu kada su na čelu država bili Ivo Josipović i Boris Tadić, također i tada nemamo nikakav pomak u rešavanju međusobnih problema.
A zašto baš sada? Zašto ovakva retorika sada? Zašto svi ovi incidenti o kojima pričamo sada?
Pa zašto sada? Prvo zato što je u Hrvatskoj jedna politička kriza na sceni. Imali smo jedan HDZ neuspešan sa godinu dana vladanja. Imali smo niz provokativnih stvari tamo u Hrvatskoj sa rušenjem tih ćiriličnih tabli, sa otvaranjem nekih pitanja iz istorije, i onda su se prosto te teme otvorile. Drugo, ja duboko mislim da je suština u tome što upravo imamo taj spisak nerešenih pitanja i što se nismo njima bavili. I ja ne vidim da je problem u tome što i Srbija nije članica Evropske unije, jer se bilateralna pitanja mora i rešavati inače, čak i ako ste članica Evropske unije, morate ih rešavati bilateralno, jer Evropska unija nema nadležnosti da se time bavi i neće time da se bavi. I par puta su to dali do znanje i neće da budu arbitri u našim bilateralnim sporovima. Prema tome, mi moramo rešiti pitanje nestalih, mi moramo rešiti pitanje povratka izbjeglica, moramo rešavati pitanje imovine, moramo granicu na Dunavu rešavati bilateralnim mehanizmima, ako to nije međunarodno pravo, onda je to arbitraža ili već neki dogovor. Prema tome, sve to mi moramo rešavati moramo ih rešavati tako da oni utiču na stabilnost dobrosusjedskih odnosa u regionu, upravo u kontekstu tih evrointegracija, i to je uslov ako hoćete i za Evropsku uniju, nezavisno da smo članice ili nismo. Prema tome, ja ne vidim u tome da bi se problemi rešili time što bismo mi ušli u Evropsku uniju ili ne bi, nego bismo svejedno morali da ih rešavamo. E sad, zašto sada? Ja mislim da postoje dva razloga koji su ovako po meni izraziti, a koji se malo pomenju. To je prvo ekonomsko-socijalna situacija generalno i u jednoj i u drugoj državi, sve ovo što nas opterećuje, krize u Evropskoj uniji koja dovoljno ne motiviše i nije aktivan subjekt recimo u tim procesima u kojima bi trebala ona da bude, da kažem, neki generalni sponsor situacije. Drugo, to je poraz desnice, nacionalizam cveta u Evropi, kao što vidite. Onda je tu izbjeglička kriza koja provocira tenzije različitih vrsta. Od toga je i počelo, ako hoćete, i ova retorika je počela upravo povodom izbjegličke krize, onog stanja na granici, i tu se otvorilo. I onda dođu do izražaja i ove istorijske komponente i opet ponavljam, otvorena pitanja koja stalno tište. I vi kad pogledate u poslednje vreme i kad pogledate i ovu nesretnu špijunsku aferu, pa ona se opet vrti oko položaja Srba u Hrvatskoj, dakle oko nekih ljudi koji treba da rešavaju deo tih otvorenih pitanja.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame, onda nastavljamo. Gosti emisije diplomata dr. Zora Milivojević, Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik BETE.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Knjigu pišem Mula Paša. Hai, hai,
hai, hai.
51. Mokranjčevi dani od 9. do 14. septembra na programu Radio Beograda 1.
Slušate Talasanje i evo jedna vest koja je stigla u našu redakciju. U Briselu će prvi put javnosti biti predstavljen upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština. Kako Tanjuk saznaje iz izvora bliskih delegacije Beograda, upravljački tim će obavestiti javnost da su premijer i predsjednik Kosova Isa Mustafa i Hašim Tači naložili hitan početak rada na izradi statuta i uspostavljanju zajednice srpskih opština. opština, ja bih zamolila moje goste, Zoran Milivojević, Ivan Cvejić, za prvi komentar ove vesti.
Pojavu za mene je vest očekivana iz prostog razloga što su ovi pritisci na Prištinu očigledno urodili plodom. S jedne strane, potpredsednik SAD-a Biden je bio i vrlo jasan u Prištini da nema napretka Kosova bez zajednice srpskih opština, odnosno bez implementacije Briselskog sporazuma u punom smislu. Drugo, imamo vest od juče da je takva poruka došla iz Evropskog parlamenta, iz Evropske unije. Dakle, radi se o viznoj liberalizaciji za Kosovo na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da toga nema bez proboja u realizaciji Briselskog sporazuma. Ključna tačka je zajednica srpskih opština. Dakle, što se srpske strane tiče, ona na to upozorava već dugi niz meseci, ja bih rekao skoro godinu dana, i to je na prištinskoj strani do sada stajalo, znamo zbog čega, i zbog obstrukcije i opozicije tamo, a i zbog nesposobnosti vlasti da nešto uradi. Prema tome, ovo je očekivan proboj i taj proboj bi trebao da znači početak izrade statuta, odnosno, ja bih rekao, najdalje za jedno 6 meseci bi mi trebali da imamo tu zajednicu srpskih opština i realizaciju Briselskog sporazuma.
Zapravo, konačno, dobra vest koju smo...
Pa, dobra je vest zato što je to proboj, ako hoćete, u normalizaciji odnosa na relaciji Beograd-Priština i, ako hoćete, i deblokada procesa eurointegracija i u delu koji se tiče i Srbije.
Naravno, slažem se, jer temeljna stvar u Briselskom sporazumu, baš što se Beograda tiče, ali mislim da je i generalno što se tiče tog sporazuma, upravo konstituisanje zajednice srpskih opština. Veliki pritisak je učinjen tokom posete Josefa Bajdena Prištini nedavno, i to smo videli već po tome što je već sutradan, pošto je Bajden otputovao iz Prištine, jednu veoma, veoma onako otvorenu, čak vapijuću poruku Hašima Tačija svim političkim akterima da to što im je rekao Joseph Biden jednostavno moraju da sprovedu, kao što im je Amerika pomogla i 2008. kad se proglašavala nezavisnost, i pre toga tokom bombardovanja 99. godine. On je tamo, to je proglašeno bilo za ključni moment u kosovskoj politici, upravo taj događaj. Tako da ja mislim da se ovo sada vraća na nekakve na kolosek, i da se jedan mehur koji je posledica opet raznih kampanja izbornih, što na Kosovu, pa delom i u Srbiji, i uopšte političke nestabilnosti koje nerešene unutrašnje stvari donose, da se ovim kreće dalje.
Dobro, još jedna tema koju bih da otvorim. Referendum u Republici Srpskoj zakazan za 25. septembar, o danu državnosti. Posle svega što smo čuli iz institucija federacije, dakle, bez obzira sad na sva negodovanja i zabrane, da li će referendum biti održan?
Pa ja mislim da hoće. Mislim da hoće iz jednog ključnog razloga, zato što je vladajuća elita u Banja Luci, ali uključujući i opoziciju, mislim, u srpskom delu, praktično postala taoc tog referenduma, imajući u vidu da 7 dana posle referenduma idu lokalni izbori, koji će biti i odmeravanje snaga na političkoj sceni kad je u pitanju taj srpski deo. Dakle, ne govorim o opoziciji u Republici Srpskoj, Bošnjačkoj i Hrvatske, koja je protiv referenduma. Mislim da će zbog toga referendum morati da se održi. Druga je stvar što ja lično mislim da nije problem u referendumskom pitanju, nego u samom referendumu kao političkom činu, i da je tu nastao problem i otpori ne samo u Sarajevu, nego i u delu međunarodne zajednice, i da je na toj liniji reagovao Savet za implementaciju mira. Radi se o tome,
u smislu da bi to mogao biti uvod u druge referendume.
Radi se o tome što bi na taj način bi se stvorili uslovi da se i u budućnosti organizuje nekakav referendum na neke druge teme, i tu stalno postoji jedna senka, jedna latentna opasnost i straha ako hoćete, i u tom savjetu za implementaciju mira sa izuzetkom Rusije, ali i u Sarajevu, da bi Republika Srpska mogla da ide na referendum o odcepljenju. Po Dejtonskom sporazumu organizacija države Bosne i Hercegovine sa dva entiteta isključuje odcepljenje kao pravo. Međutim, referendum je politički mehanizam koji je dozvoljen, moguć, i on se može koristiti, i mi već vidimo, recimo, na slučaju Velike Britanije, Škotske, vidimo u Španiji, to već sa tom Katalonijom je već postala i dežurna tema, i toga se boje u međunarodnoj zajednici u Sarajevu. I mislim da je to ključno pitanje. Dakle, da se institucionalizuje pravo na referendum i mogućnost da se on ostvaruje na razna pitanja, uključujući i ozbiljna politička pitanja. I zbog toga smatram da ovo pitanje samog datuma nije u prvom planu. Jeste u delu bošnjačke političke elite koja smatra Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, i njima ne odgovara taj datum, pošto je taj datum vezan za vreme pre nego što je došlo do raspada Bosne i Hercegovine formalno, kada je to već bilo i priznato. Dakle, kad je usledio onaj glavni referendum, kada se ona opredelila za izlazak iz Jugoslavije.
Kolega Tveiću, kako vi vidite značaj referenduma i koje će biti posledice?
Ja nisam sklon da u referendumu, pogotovo na ovim novom prostoru kod nas, gledam kao nekakav vrhunski domet demokratije i praznik, kako se to često kaže, onako izlizano. Mislim da je referendum, pogotovo u ovom slučaju u Republici Srpskoj, jedan manipulativni politički potez, i kao što je gospodin Milojević dobro rekao, političke stranke sve u Republici Srpskoj, ako je okupljaju Srbe, su postale njegov talac. Rekao bih možda još rečenicu, ne samo one, već je, smo imali nedavno još jedan pokušaj da se i Srbija kao neka vrsta talca uvuče u tu priču o referendumu. Podsjećam da smo pre godinu dana imali potpuno istu ovakvu situaciju, a to je da politički lider, odnosno predsjednik Republike Srpske koji pilotira ovom situacijama, to je Milorad Dodik, za svrhe svoje političke promocije, odnosno boljeg i što boljeg rezultata na izborima, uvlači entitet čitav, odnosno Republiku Srpsku, u poprilične političke probleme, ovog puta sa referendumom. On je prošlo leta odustao od dugo najavljivanog referenduma u vezi sa primjenom nadležnosti suda iz Sarajeva na teritoriji Republike Srpske, ali je dugo time, moram da kažem, ucenjivao ne samo ljude u Republici Srpskoj, već dobrim dijelom i Srbiju. Mislim da je, naravno, referendum, mislim da će biti održan i da je on u isključivoj funkciji pozicije pred lokalne izbore koji će biti, kao što je rečeno, održani nedelju dana kasnije, koje su za političare važni kao vazduh, a najviše za onog koji ima najveće ambicije i najveću moć, a to je Milorad Dodik. Mislim da ova njegova taktika, sve vreme govorim njegova, jer mislim da je se odatle kreira čitao.
Dobro, mada je i opozicija podržala.
Naravno, ali ne možete u situaciji kad izlazite na izbor, ili vrlo teško, da kažete ne, ja nisam za referendum u Republici Srpskoj o nekom pitanju, a ovo je jedno vrlo onako emotivno pitanje za sve građane, govori se o prazniku, da dakle, nije referendum o nekakvom, ne znam, nekim ekonomskim stvarima ili nekom uređenju, već o nečemu što ima malo onako emotivni karakter. Tako da nije bilo zaista mogućnosti da bilo ko od političkih stranaka kaže da se tome protivi. Ovo to će proći, završit će se izbori, ali mislim da način na koji se manipuliše referendumom, pre svega, i političkom scenom je već pročitan, i da se nadam se da neće biti sličnih pokušaja dalje. Mislim da smo svedoci toga da Milorad Dodik, kao poprilično ubedljiv lider u Republici Srpskoj, nema više ekskluzivnost u komunikaciji sa vlastima u Beogradu. Svedoci smo poslednjih meseci da uz njega potpuno ravnopravno na važne sastanke ovde dolaze pre svega gospodin Mladen Ivanić, koji je na neposrednim izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dobio više glasova nego predsjednik Republike Srpske u nekom drugom
i tako dalje. A kako onda komentarišete stav zvaničnog Beograda koji smo čuli, dakle ne podržavamo referendum, ali se i ne meša?
Mislim da je ovaj prvi deo rečenice bio apsolutno najvažniji u tom kratkom tekstu saopštenja sa zajedničkog sastanka. Dakle, ne podržavamo referendum. Imam utisak, nemam informacije, imam samo utisak da je od Beograda na neki način to bilo zatraženo, pre svega mislim sa adresa na zapadu, i da bilo kakav alternativni odluka, drugačija odluka u odnosu na tu, bi Beograd dovela u velike probleme što se tiče odnosa sa nekim veoma moćnim uticajnim zemljama, pre svega na zapadu. Tu je, evo, odmah posle toga se ušlo u pravljenje ravnoteže tom jednom prilično jakom stavu da se ne podržava referendum, ali da se ne želi uticati na odluku koja se donosi u Banja Luci. Mislim da je taj stav korektan, da se pri tome i dalje podržava ono što na čemu ovdašnja vlada insistira, to je celovitost Bosne i Hercegovine neupitna što se tiče Beograda. Dakle, nikakve simpatije.
Mi smo sad tu i opoziciji Hrvata u Bosni, upravo, da otvorimo i to pitanje, ali evo, volio bih da čujem i gospodina Milivojevića, kako vi komentarišete ovaj zvanični stav?
Pa evo, ja mislim da je to racionalan stav, politički je oportun u datim okolnostima, u potrebama Srbije da zadrži poziciju faktora, da tako kažem, mirotvorca i faktora aktivne saradnje u regionu koju promoviše i ova vlada, i da taj proces evrointegracija dobije tu suštinsku dimenziju imajući u vidu i odnose sa susedima i u regionu. Racionalno i zbog toga, zato što bi Srbija bila optužena da se veša unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, što je uopšte u ovom trenutku ne treba i nema razloga za to. Racionalno je i zbog toga što Srbija zadržava manevarski prostor da i dalje deluje u regionu i da utiče na, u skladu sa svojim mogućnostima, na procese koji se odvijaju u regionu i u međusobnim bilateralnim odnosima, dakle da gradi bilateralne odnose sa Sarajevom na dejtonskoj poziciji, na poziciji za koju se zalaže, a da ne dovodi u pitanje specifične odnose sa entitetom, dakle sa Republikom Srpskom, i u tome je premijer Vučić bio vrlo jasan i decidan i mislim da je to u stvari pravi odgovor na ovo. Ja bih rekao, ima naravno uticaj stranog faktora, ali u svakom slučaju se radi o jednom racionalnom pristupu i koji se radi, ako hoćete, i na linijama proklamovane politike u buduće i ove vlade, i svaka drugačija odluka bi bila s jedne strane politički kontraproduktivna u datim okolnostima i s druge strane bi bila suprotna onome što proklamuje Srbija kao politiku sada u ovim prostorima.
A to je mir i stabilnost
i u ostalom kako se i ponaša u slučaju Hrvatske, time što se opredeljuje da ne reaguje, da se suzdrži, dakle da ide sa jednim aktivnim pristupom, da promoviše zajedničke interese, ekonomske interese, evrointegracije, ako hoćete, rešavanje otvorenih pitanja dijalogom, i to je otprilike i odaziv
na
racionalne odluke.
Na to mnogi se pribojavaju da region na neki način klizi u stresna vremena. Kakav je vaš utisak, evo, pri kraju razgovora?
Ja sam jedan od tih koji uopšte nije doživao to kao, kako da kažem, neku lepu, prijatnu okolnost, naprotiv, već vrlo zabrinuto. Ali mislim da je, opet se vraćam na unutrašnju politiku u svakoj od tih zemalja, mislim da smo ova godina će proteći, a tek nam još to i sledi. Ja podsjećam da ćemo pored izbora u Hrvatskoj, koji će biti sad u nedelju, imati izbore i u Crnoj Gori, pa u Makedoniji u decembru. Dakle, čitava 2016. je obeležena jednim potpunim vakumom, odnosno u nekoj međusobnoj saradnji, jer je svaka država posvećena 200% sopstvenim izborima i onda su tu i povišene temperatura i drugačija retorika i malo više iracionalnog nego što ga ima obično, tako da čitav region, i to smo znali, eto, mogli da naslutimo godinu dana pre, da će biti malo zaista prostora za nekakav napredak u međusobnim odnosima. Mislim da smo do sada uz ožiljke svi zajedno dobro prošli i pregurali ovu godinu, jer znate, kad se završi izbori, kad se stabilizuju političke prilike u svakoj zemlji, i sami smo toga svedoci. Dakle, imali smo u aprilu izbore, potrajalo je malo pravljenje vlade, ali i kad nemate više tehnički status svojih vlada, onda može da se krene u ozbiljan posao. Da. Kad ste vi u nekom tehničkom mandatu, ni najobičniji sastanak ne možete da organizujete. Evo, Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović se sastali, jedina primjedba, to jest glavna primjedba, pre svega u Hrvatskoj, bila ta zašto se sastaje sa čovjekom koji je mandatar, da ne u punom kapacitetu. Dakle, odmah i bom ograničenje.
Da li su u pravu oni koji smatraju da krize na Balkanu zapravo nastaju onda kada neki veći igrači i neke velike sile odluče da takve krize aktiviraju?
Pa znate, Balkan je prostor koji uvek može da bude interesantan za sučeljavanja, i mi to sad imamo na sceni. Ja bih vas podsjetio na liniju vatre, dakle, na poznatu izjavu Johna Kerrya, državnog sekretara SAD-a, koji je kvalifikovao, dakle, tu jednu liniju država za koje Sjedinjene Američke Države smatraju da su pod uticajem Rusije i da još nije taj prostor, da kažem, integrisan u euroatlantske strukture, institucije i kao društveno-politički sistemi, ali i kao politička opcija. Prema tome, upravo ovaj zapadni Balkan, dakle, ove države se nalaze na toj liniji vatre. Tog nadmetanja ima. Nije više sporno, i o tome ne treba ni pričati ni ponavljati, da imate jedno nadmetanje na relaciji NATO-Rusija koje se reflektuje na našim prostorima. Toga ima. Međutim, šta je najvažnije? Najvažnije su političke elite na našim prostorima. I najveća odgovornost političkih elita, i u vreme tenzija koje imamo, ta odgovornost dolazi do izražaja. Dakle, mogu da se nadmeću velike sile na ovaj ili onaj način, a zavisi od političkih elita kako će se ponašati.
Kako će na kraju,
dakle, da ćemo mi dozvoliti da budemo ta moneta za potkusurivanje, dakle, da mi budemo taj prostor koga će oni iskoristiti u svom nadmetanju na našu štetu. I zato sad opet podlačim, političke elite u ovo trusno vreme, slažem se sa gospodinom Cvejićem, da zaista imamo tenzije, imamo pogodno tlo za eskalacije svake vrste. Ako malo krene izbjeglička kriza ponovo, opet ćemo imati probleme. Prema tome, odgovornost političkih elita je izuzetno važna, i ovi izborni ciklusi treba to da potvrde, da dođu političke elite, dakle, koje su relevantne, koje su odgovorne i koje mogu da nam garantuju procese koji neće dovesti do eskalacije.
Hvala vam najlepše na učešću u talasanju. Zoran Milivojević i Ivan Cvejić bili su gosti emisije. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Bane Jerković. Ja sam Ivana Pribićević. I preporučujem vam da ostanete uz naš program. U 12 časova slede vesti Radio Beograda 1. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui fait toujours entrée gratuite. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sonnettes. Tout au fond d'un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours rentrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard.
pour capturer cette minette. Je passe mille nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin, elle se transforme en fée carabosse. Clochette, la fée des boîtes de nuit, je cherche la fée clochette, celle qui fait toujours entrer gratuit, je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars, ma fée clochette qui fait toujours entrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon...